Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express na jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2019. Siko peke yangu kwenye VOA Express hivi leo, ninaye mwenzangu
Patrick Ndwimana. Kabisa, niko tayari kushirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kuwaletea ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu wa habari Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kamau, kama ulivyosema, leo tarehe 7 mwezi Mei, tukianzia huko DRC, ni kwamba kuna wafanyakazi ambao wanashughulika na mambo ya kupambana na virusi vya Ebola waliotishia kufanya mgomo. Tutapata mengi zaidi na mwandishi wetu wa huko Goma.
Vile vile tutaelekea nchini Kenya, ambapo katika siku za karibuni kumekuwa na hali ya kutoeleweka wakati wa hesabu za serikali za majimbo ama serikali za mitaa, kwamba zikisemekana ndani ya bajeti yake kunaonekana ni kama zimekuwa zikisaidia serikali kuu kufadhili miradi, na swala hilo tutaliangalia kwa kina muda usio mrefu.
Wetu Wandera atatupa mengi zaidi, lakini tukisalia huko kwa Kenya ni kwamba kuna visa vya kujimalizia maisha upande wa vijana. Visa hivi sasa kujiua vinatisha kabisa, vimeongezeka sana. Imebidi wale viongozi vijana watoe ushauri.
Kando na hayo, tutaendelea kuangalia baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo ada ya VOA Express, muziki ni lazima uanguke kabla tumalize VOA Express, na vile vile tutakupa na kukupasha habari za dunia. Lakini moja kwa moja tuungane naye Austel Malivika akiwa kule DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze swala hili la wafanyakazi hasa wanaohudumia wagonjwa ama kuhudumu kwenye maeneo yenye Ebola, kuna nini?
Asante sana Ndimana pamoja na Horizon, kwamba kile ambacho kimeendelea hivi sasa ni tangu asubuhi, wafanyakazi ambao wanasaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola usimbie katika maeneo ya Boma na huko kwenye mpaka wa Rwanda, wenyewe wameandamana kwenye ofisi ya madaktari, pia ni ofisi mojawapo ya wizara ya afya Kivu Kaskazini. Wenyewe wanasema kwamba ikiwa wanaandamana kwa sababu sasa miezi 7 hawalipi. Wanasema wao ni wafanyakazi wa upande wa Kongo, kwa sababu kumekuwa wafanyakazi sehemu karibu 3, moja kutoka international, yani kutoka kimataifa, kutoka nchi nyingine, alafu na wale raia wa Kongo mani. Wale kutoka upande wa Kongo wanasema wao hawalipi, japokuwa wengine wanalipwa. Na wanasema ikiwa wanaandamana hivi ni kwa sababu miezi 7 wanafanya kazi. Ni wao wanachunguza nani asiyekuwa na Ebola, nani ameingia katika mji wa Goma. Lakini wanasema kwamba inaonekana kuna watu wasiotaka Ebola kumalizika, kwa sababu wale wao ndio wamekuwa katika shimo ambazo wanaweza kupata maambukizi, lakini hawali kwe. Na mmoja wao wakati walikuwa wakiandamana akasema hivi:
naitwa Francine Loboshi, tuko hapa tuko na reclamer mshahara wetu ya 7 mois tulipiwa. Tunaomba tulipiwe mshahara wetu juu kila travailleur anamerite salaire yake.
Inakuwa siku ngapi, miezi ngapi?
Miezi 7. Tunataka na seba tuambie jioni ya makuta itoke. Tunajua kama franka ziko, lakini jioni ya wapendi zilibere. Nyo tunataka tujua tuambie kweli nini franka ziko bloke juu ya nini na nani jona ziblokie.
Na kama mulipiwe mtafanza nini?
Tunaikala tutumika. Tumeanzika kweli kama tunataka franka tu da 24 heures. Kama watupatie solution mu 24 heures, tuna fasta violence. Isi watu wanapasha watufa. Baku viongozi bakuwe clear mubiavo. Batulipe makuta yetu. Bakuwe clear. Makuta ziko. Nani mwenye kuna ile franka? Nani mwenye kuna ziprofite? Batuambie clear. Batuambie kabisa.
Tunaomba mshahara yetu atulipiwe miezi 7. Tunapenda kukue ordre, kukue na logique kuvenye tuko tunatumika.
Na kama hamulipiwe mtafanya nini hapo?
Kama hatulipiwe tutabakia hivi, hatutatumika, paske kazi yetu iko kuampeshe maladi ya virusi Ebola itoke ku Grand Nord itufikie hapo.
Sasa mnaona kama mtumike, si watu watakuwa expose hiyo ugonjwa?
Watu hawatakuwa expose paske wenye abapendi kutulipa njoo wenye wana create hii yote. Njoo maana unaona ile kaliko yenye ko nyuma hapa. Tunauliza aki et en quoi profite l'impayement des agents de la riposte.
Malivika, wafanyakazi hao wametoa muda wa siku 2 ili walipwe pesa yao, la sivyo wanasitisha shughuli zote za kupambana na Ebola. Je, upande wa viongozi upande wa serikali au wizara ya afya wanasema nini kuhusu madai ya wafanyakazi hao?
Ni kwamba wanasema kwamba kuna pesa ambazo zinatumwa kila mara na WHO, OMS, ambazo ni mabilioni za pesa zinakuja kila siku upande wa Kongo kusaidia ili Ebola isiende isiambukize maeneo mengi, basi tu maeneo ya Beni na Butembo, lakini isifike Goma ama isifike Rwanda, kwa sababu kichukua Goma ni kama tu karibu na ni mpaka na Rwanda na Gisenyi. Alafu wizara ya afya inasema kwamba watalipa, lakini wao wanasema kwamba wanapana tu siku mbili. Iwapo hawatalipwa, basi na wale ambao wako kwenye mpaka nao wataondoka, basi waache watu wapite bila hata uchunguzi. Na hii ni tatizo kubwa, kwa sababu sio mara ya kwanza wafanyakazi kuandamana ambao wanakabiliana na Ebola. Hata kule Butembo na Beni hii tatizo ilitokea. Alafu wanauliza zile pesa ambazo zinatoka WHO zinaenda wapi? Nani amezificha? Ni serikali ya Kongo ama zinabaki kwenye mfuko wa WHO?
Asante sana Malivika, bila shaka tutaendelea kufuatilia habari hiyo tukitaraji kwamba madai ya wafanyakazi hao yatapata jawabu, sababu iwapo watasitisha kazi ya kupambana na Ebola kuna hatari kabisa.
Kweli kabisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama nilivyokuahidi, niko hapa pia, tuna ripoti kutoka nchini Kenya kuhusiana na hesabu za serikali kuu na serikali za kaunti. Na sasa hivi tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, katika siku za karibuni tumeona kwamba kumekuwa na utata kuhusiana na matumizi ya fedha kwenye kaunti. Sasa mwanzoni mbele ya kamati ya Senate ilikuwa tatizo lilikuwa la kaunti ya Kiambu. Sasa tunaona Kakamega na kaunti ya Kitui, Nyeri miongoni mwa kaunti nyingine pia masuala hili limeonekana. Hebu tueleze nini kinachoendelea.
Tunachokijua ni kwamba yale ambayo umeasisiza ndivyo alivyo, na tunachokijua sasa ni kwamba baraza la magavana kwa ushirikiano na afisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali na ile anayesimamia bajeti, masuala ya bajeti, wameunda jopo kazi la kuweza kuangazia upya hizi bajeti. Na nitajie tu kidogo kwamba awali tulikuwa tumejua ni kwamba ni Kiambu iliyo jimbo la Kiambu lililoweka fedha kwa matumizi ya kurejesha amani Sudani Kusini milioni 58, lakini si Kiambu pekee, hata Kakamega ina hii ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali inaeleza kwamba jimbo la Kakamega nalo pia lilitumia shilingi milioni 115 ili kuhakikisha kwamba pana amani nchini Sudan Kusini, na vile vile jimbo la Kitui pia likiweka fedha hizo, na vile vile jimbo la Nyeri na jimbo la Laikipia. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeshtusha sana Wakenya kwamba iweje kwamba majimbo yanatekeleza majukumu ambayo ni ya serikali kuu. Lakini hawa magavana wamejitenga na ripoti hizi, wakaeleza kwamba kuna mchezo mchafu, lakini pia tumebaini kwamba huenda kukawa na mkanganyiko katika ule mfumo wa serikali wa kuweka fedha katika kusambaza fedha katika majimbo haya, ule mfumo unaoitwa ISMIS. Lakini gavana wa Kiambu huyu Ferdinand Waititu ameeleza kwamba huenda wanasiasa wanajiingiza katika masuala kama haya ili kuwachafulia majina. Hebu tusikilize na kuelewa.
Inaonekana kidogo kama tuna tatizo la kimitambo, sauti yake haikutoka vilivyo. Ya, lakini Wandera, baadhi ya viongozi, kuna wale ambao wamedai labda pengine huenda kuna kashfa ambayo imejificha hapa kati ya wakaguzi wa hesabu za serikali kuu na kaunti, iwe labda kuna kitu ambacho hakieleweki, lakini kuna fedha labda zimefichika ama zimeliwa ama huenda zikapotea kwa kigezo kwamba zimetumwa kwenye kaunti.
Sasa kuna watu ambao wanaeleza maswali mengi zaidi, wakieleza kwamba iweje kwamba fedha kama hizi zinatengwa kwa miradi ambayo si miradi ya majimbo, na miradi ambayo inafaa kutekelezwa na majimbo haimo katika bajeti hizi. Kwa hivyo wapo wale wanaoeleza kwamba huenda hawa magavana wanatumia fedha hizi kujinufaisha na kunufaisha watu ambao wako karibu nao, lakini serikali imeeleza kwamba kutakuwa na ukaguzi kuweza kubaini iwapo ni kweli kwamba majimbo haya yalitumia fedha hizi. Maanake majimbo mengine yanatumia fedha bado haijakamilisha malipo. Kwa mfano kama jimbo ambalo linafaa kulipa shilingi milioni 115, kuna majimbo mengine ambayo hayajamaliza fedha hizo. Kwa hivyo, lakini fedha nyingine tayari ishalipwa, kama hii ya Kiambu milioni 58 ililipwa. Kwa hivyo kuna wale wanaoeleza kwamba huenda kuna mchezo fulani ambao unachezwa na fedha za serikali za wananchi, na hivyo basi wapo patakuwapo na juhudi za kuweza kubaini hili, inafaa hizo juhudi zinafaa kuwepo kuhakikisha kwamba Wakenya wapokee fedha. Lakini huyu naibu rais wa Kenya William Ruto pia ameingilia swala hili, na juzi akamtetea sana Ferdinand Waititu akieleza kwamba serikali itajibu haya yote. Hebu tumsikilize anavyoeleza William Ruto.
Inatufundisha kila mtu atabeba nini? Kila mtu atapeleka, atabeba mzigo yake. Huyu baba huyo asiwekewe msalaba ambayo sio yake. Aulizwe ya Kiambu, ile ya national government sisi tuulizwe. Ama namna gani watu wa Kiambu? Sana hiyo. Kwa hiyo wewe baba wangu usikuwa na wasiwasi, hiyo ya South Sudan former president sisi tutajibu. Wewe unapambana na hii ya Kiambu, wewe ujibu hii ya Kiambu hapa.
Aha, sasa mambo ndio yalivyo hivyo.
Kila mtu apambane na msalaba wake.
Lakini sasa unajua kinachoshangaza Patrick na Wandera ni kwamba miongoni mwa kaunti ambazo hesabu zake zina hitilafu kidogo, kwa mfano kama kaunti ya upande wa gani? Upande wa Kirinyaga. Nyingine wanaonekana kwamba wamefadhili shughuli za hata reli ambayo haifiki hata hakuna kitu kama hicho. Na pia kunaonekana kwamba
na mjenzi wa reli.
Sasa watu wanashangaa sasa
hapo ni Nyeri. Naona Nyeri wali
ni mmoja wapo tu.
Waliharimu shilingi 138 kwa
milioni.
Milioni 138 katika gharama za ujenzi wa nini wa reli.
Na pia kutoa ushauri na harakati za amani Sudan Kusini. Lakini mambo yatabainika na tunakushukuru sana Kenneth Wandera, kadiri ya tutakavyoendelea kupata taarifa zaidi kuhusu swala hili, kwa hakika wewe msikilizaji tutakupa katika matangazo yetu mengine. Lakini sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Washukiwa watatu katika mauaji ya wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoroka gerezani usiku wa kuamkia leo. Everest Ilunga Kanoa Tibiana na Mbai Amoxi Tikangu wanashutumiwa kuwa Marekani. Michael Sharp na Zaida Catalan, raia wa Sweden, Machi 2017, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakichunguza mauaji wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji katika sehemu ya Kasai nchini humo. Mmoja wa washukiwa, Evariste Ilunga, alikiri kushiriki katika mauaji ya wachunguzi hao.
Na waandishi wawili wa habari wa shirika la Reuters wameungana na familia pamoja na wafanyakazi wenzao leo Jumanne baada ya kuachiliwa kutoka gereza la Myanmar kufuatia msamaha wa Rais Win Myint kwa maelfu ya wafungwa nchini humo. Walon na Kyaw Soe Oo walikuwa wamehukumiwa miaka 7 jela kwa kuvunja sheria ya siri ya Myanmar, mashtaka waliofunguliwa walipokuwa wakifuatilia habari ya upekuzi kuhusu mauaji wa Rohingya 10 yanayodaiwa kutekelezwa na polisi na wanajeshi katika kijiji cha Indin. Waandishi hao walikamatwa mwaka 2017 na kuna ripoti kwamba walipangiwa mtego na polisi kabla ya kukamatwa. Walon na Kyaw Soe Oo wameachiliwa wiki mbili baada ya mahakama ya juu ya Myanmar kukata rufaa yao ya kutaka kuachiliwa huru.
Watu 33 wamekufa kwa kuungua moto ulioteketeza vijiji vinne katika jimbo la magharibi la Bahr el Ghazal nchini Sudan Kusini. Msemaji wa rais Atenei Wek Atenei amesema moto huo umeanzia katika sehemu ya msituni Jumapili kabla ya kusambaa kwa kasi kutokana na hali ya kiangazi na upepo mkali, akiongeza kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Watu 60 wamejeruhiwa vibaya na wako katika hali mahututi hospitalini katika maeneo ya vijijini. Inaripotiwa kwamba vifaa vya matibabu havitoshi. Waziri wa habari katika jimbo la Lok Mathokwal amesema moto huo umeteketeza nyumba 138 na kuua ng'ombe 10,000 katika jimbo la Korok Mashariki.
Na China imethibitisha kwamba makamu waziri mkuu Liu He atatembelea Marekani kuanzia Mei 9 hadi Mei 10 kwa mwaliko wa maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani kwa mazungumzo ya kibiashara. Taarifa ya Wizara ya Biashara ya China hata hivyo haijaeleza zaidi kuhusu masuala yatakayojadiliwa wakati wa ziara yake Liu He. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwa ukurasa wake wa Twitter Jumapili kwamba ataongeza ushuru kwa bidhaa za China za thamani ya dola bilioni 200 kufikia 25% kutoka 10% ifikapo mwishoni mwa wiki hii. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Utatupata pia ukipitia kwenye mitambo ya FM ya redio shirika Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, hasa huko Kigali ni 104.5 FM na huko Nairobi ni 107.5 FM. Vile vile ukienda kwenye kurasa wetu wa www.voaswahili.com utatupata pale. Ukienda kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tuko pale, utatupata bila wasiwasi. Sasa kama unaona uliandaa ripoti ya mambo ya business, hebu tueleze nini unataka kuzungumzia wasikilizaji wetu.
Basi wenzangu wana VOA Express, kwenye habari za biashara hivi leo tunaangalia hatua za serikali ya Kenya kupiga marufuku ukataji miti nchini na baadhi ya matokeo yaliyoshuhudiwa kwenye nyanja ya utumizi wa nishati. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, kitengo cha biashara, usitishwaji wa matumizi ya bidhaa za misitu kama vile kuni na makaa kumesababisha ongezeko la matumizi ya gesi ya kupikia la tani 1042. Inasemekana kuwa uagizwaji wa bidhaa hiyo kuingia nchini umefikia tani 1240,484 zenye thamani ya shilingi bilioni 15 za Kenya. Sababu nyingine ambazo inasemekana kuchochea utumizi mkubwa wa gesi ya kupikia ni nyongeza ya bei ya mafuta taa kutoka shilingi 66 kwa kila lita hadi 90.6. Gharama hiyo ni ya juu sana kwa familia nyingi zenye mapato ya chini. Habari pia zinaongeza kusema kuwa mauzo ya bidhaa za mbao kutoka misitu ya serikali yameshuka kwa 83.6% kutoka cubic mita 1800 mwaka wa 2017 hadi cubic mita 1144,200 mwaka wa 2018. Changamoto za kiuchumi pia zimelaumiwa kusababisha kushuka kwa mauzo ya makaa ya kupikia kwa 82.1% mwaka uliopita, huku uagizaji wa nguzo za umeme ukisemekana kushuka kutoka 1030 mwaka wa 2017 hadi 1099,200 mwaka uliopita. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na utafiti wa kiuchumi mapema mwaka huu, kupigwa marufuku kwa ukataji miti kumepelekea serikali kushirikiana na makampuni ya kibinafsi kupanda miche kwenye zaidi ya hektari 9,200 kote nchini. Mwaka uliopita unasemekana kushuhudia mvua kubwa zaidi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, na kwa hivyo kusaidia ukuaji wa misitu kwa 4.8%. Inatarajiwa kuwa hatua hiyo ya serikali kuingilia misitu itasababisha mvua nyingi zaidi na uimarishaji wa biashara kwenye bidhaa za kilimo pamoja na ongezeko la matumizi ya nishati mbadala kama vile gasi na makaa ya mawe. Kwenyu wana VOA Express.
Harrison, lakini hii habari ya utumizi wa gesi katika kupika chakula nafikiri ni habari njema upande wa kuhifadhi mazingira, sababu tunapotumia mkaa tunakatakata miti kiholela, na ndio si kunakuwa na zile athari za uharibifu wa mazingira.
Ndio maanake unasikia wakisema kwamba serikali ya Kenya baada ya kuchukua hatua ya kulinda misitu, sasa watu hawana budi kutumia gesi. Ndio maanake wanasema matumizi ya gesi bila hata kupenda yamepanda, kwa kuwa hamna namna sasa.
Kikwazo huwa inakuwa ni bei ya gesi yenyewe.
Aha. Lakini imekuwa afueni kidogo, inarudi chini na pia wana mitungi tofauti ya kuuzia gesi. Kwa hivyo inategemea uwezo wa mfuko wako. Basi moja kwa moja View Express tunajumuika kwenye muziki. Dada Avril akiwa Nairobi akishikiana na jamaa kidogo sio wa Kongole yule El Rice, wimbo ni kitoko, yani beautiful ama maridadi. Pata mambo.
I thought I knew. yoka yoka batungu kiliye ye ye
mambo yanavyoanguka
featuring nzuri sana. Sasa
sio pale mtoto wa Kenya na kilingana kidogo zinaungana pale.
Eh, alafu huyu jamaa anaimba sauti yake kidogo inafanana na ile ya Fally Ipupa.
Basi ndipo mambo yanavyokuwa.
Lakini sio Fally Ipupa.
Sio Fally Ipupa, jamaa anaitwa El Rice. Nimbo ni kitoko ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa naona kwamba ushauri nao unabisha hodi, wanasema ni
na baada ya kufuata ngoma hiyo nzuri sana katika mambo ya ushauri ni kwamba huko Kenya idadi ya vijana wanajitoa uhai imeongezeka na kufikia viwango ambavyo vinashtusha. Hapa tunapata ushauri kutoka kwake seneta wa jimbo la Nairobi ambaye pia ni mwenyekiti wa muungano wa wabunge na maseneta vijana akitoa ushauri kuhusu hali hiyo.
Mimi naitwa Sakaja Johnson, mimi ni seneta wa Nairobi. Jambo la vijana kujitia kitanzi, kukosa matumaini kwa maisha ni jambo ambalo ni kama imeongezeka na ndio kusikitisha sana. Zamani hatukuwa tunasikia visa vingi kama vile ambavyo vinatokea siku hizi. Na jambo ambalo tunajiuliza, nini imefanyika katika jamii? Kwa sababu sote tumekuwa tunashindana sana sana sasa kwa enzi ya social media. Vijana wengi sasa wamepata pressure sana sana wavulana, kwa sababu hizi societal pressures. Kwa kawaida wanaume huwa wazungumziani, hawazungumzi mambo kama haya. Akina mama wako na structures za support, wako katika vikundi, wako na vyama, lakini wanaume tuko na ubinafsi mwingi. Na nafikiri lazima tuanze kuhimizana sisi, especially sisi viongozi ambao ni vijana na ni wanaume, tuzungumzie kaka zetu ili waweze kupata nafasi ya kujieleza, waweze kujua mafanikio sio tu kuwa na hela nyingi, sio tu kuwa na magari, sio tu hata kuwa tena wasichana, lakini ni ile kuweza kutekeleza your purpose in life. Na ningependa kuambia vijana ambao wananisikiza, don't give up in life. Saa zingine mkituona mnafikiri tumefanikiwa, haijakuja kwa urahisi. Pia sisi wengi wetu tumelelewa kwa shida. Pia sisi wengi wetu kuna wakati ambapo tulikuwa tumekosa matumaini. Tafuta njia, tafuta mtu ambaye unaweza iga mfano wake katika jamii. Anaweza kuwa ni mzazi, anaweza kuwa ni kiongozi wa dini, na umzungumzie. Na ningependa kuambia wazazi, because shida hii imetokana kwa sababu wanaume wameacha familia zao. Wanaume wengi hawana muda hata kukaa na vijana wao. Watoto wamewachwa kwa wale wafanyikazi wa nyumbani. They can never raise for you your child. Idadi kweli iko kubwa, iko juu zaidi katika nchi yote nyingine katika bara la Afrika, suicide rate ya Kenya. So ni muhimu kwetu tuangalie mambo ya mental health. Na ukianza kuona kama una marafiki ambao unaanza kuona wamebadilisha tabia zao, anaanza kujitenga, azungumzi tena na alikuwa anazungumza, wewe msaidie kama rafiki.
Na ngoma hiyo inabashiria nini? Kamao ni mambo ya tiger.
Sio tiger mnyama.
Sio tiger mnyama.
Najua unaelekea kwenye Tiger Woods.
Tiger Woods, mchezaji maarufu wa golf, mchezo wa golf. Basi katunukiwa jana na Rais Donald Trump, kampa tuzo la au medali ya Freedom ambayo inapewa watu ambao walifanya kazi nzuri sana kwenye nyanja tofauti. Tiger Woods kihistoria, unajua, ni mtu ambaye baada ya miaka 11 alikuwa hajapata tuzo maalum au lile tuzo ambalo ni kabambi kubwa sana kwenye
mchezo wa
golf, sababu ya matatizo mbalimbali aliyokuwa.
Amekuwa pia na changamoto nyingi.
Alikuwa na changamoto nyingi sana za maisha.
Na wengi hawakudhani kwamba atainuka tena na
kufika. Na umri wake vile vile
unaendelea tu, lakini sasa yeye amedhihirisha kwamba licha ya changamoto katika maisha unaweza ukaamka tena
na ukarudi nafasi nzuri sana.
Malengo yako. Kwa hivyo sasa yeye mwenyewe tunasema hongera kwake Tiger Woods, wakati akipepea juu kabisa, na pia sisi tunasema kwamba wewe popote ulipo angalia maisha ya Tiger Woods, na kama aliweza kuamka na kuweza kuinuka tena, pia wewe licha ya changamoto unaweza ukainuka na kufikia malengo yako.
Lakini kuna swali liulizwa hapa. kuna swali liulizwa hapa, kwa nini Rais Trump kaamua kumpa tuzo hili Tiger Woods? Kwa vile wanasema labda ni kwa vile na yeye ni mchezaji mkuu
wa golf. Unajua naye pia
anapenda golf sana
pia na viwanja vya golf vingi anavyo kweli. Kwa hivyo ni mambo yalivyo tu, ni baadhi ya mambo yanavyoendelea. Lakini sisi kwa kawaida hukuuliza swali, na swali lenyewe majibu yakija mengi tunayasoma yale yanayowezekana. Na kwanza tunawashukuru wengi ambao naona wamejibu swali letu tulilouliza jana. Tuliuliza basi, siku zikiwa ni 100 tangu rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi kuchukua madaraka, basi baraza la mawaziri bado halipo, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hilo baada ya siku 100?
Huyu anaitwa Ramadhani Saravai anasema swala la kuteua mawaziri linataka umakini, ndio sababu anavuta muda.
Haya, Enos Matonange anasema jamaa pewe muda wake, anajua anachofanya, shida yetu tunakimbia zaidi.
Naye Masanja Kanone anasema, ni kutoka Geita Tanzania, anasema maoni yangu naona anataka vita imalizike kwanza ndio apange safu ya mawaziri hata, haya ndio maoni yangu, wapendwa wangu. Haya, tunashukuru.
Austin Makachola kwake japo anasema kwa kimombo, lakini anasema inaonekana vizuri kama labda mataifa mengine yanahitajika kuwa chini ya ukoloni tena ili ajipange vizuri yaweze kuendelea. Ni maoni yake huyu tu.
Naye huyu tumalizie na huyu Fiki John Leon anasema Kabila katika miaka 17 alibadili mawaziri kama nguo za wasanii. Wana shoot ma movies lakini inchi ilikuwa pale pale. Acheni, anajua anachokifanya.
Lakini wacha niseme huyu wa mwisho jameni anasema Romuald Moyo anasema wewe waachie wa kongomani wenyewe. Kwani wewe unajua katiba yao inawaelekeza wapi? Acha na katiba yao na wa kongomani wenyewe wajipange. Ni baadhi ya maoni na majibu kutoka kwako. Lakini kabla kabisa ya kumaliza, naona kama dakika moja tunao, lolote lenye kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii?
Ni kuhusu tu huko Tanzania, Rais John Pombe Magufuli ameshindwa kujizuia na kujikuta akimwaga machozi wakati wa kuaga mwili aliyekuwa mwenyekiti wa makampuni ya IPP Dr. Reginald Mengi leo Jumanne katika ukumbi wa Karamjee ambapo zoezi hilo linafanyika.
Na vile vile huko nchini Uganda, baada kukamatwa kwa Bobby Wine, yule mbunge ambaye amekuwa mpinzani mkali wa serikali ya Museveni, sasa inasemekana kwamba waliomkamata watachunguzwa. Polisi waliomkamata watafanyia uchunguzi, na hayo ni kwa mujibu wa rais mwenyewe amesema kwamba wachunguzwe. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii. Naona muda wetu unakwisha. Kutoka VOA Express, jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja tunawatakia alasiri njema na jioni njema.